В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это «Донбасс Реалии» без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 19 января, и в ближайший час говорим о таком. Что принесет украинским политикам и олигархам Давос? Почему лидер группировки ДНР Захарченко хочет стать вторым Богданом Хмельницким?
Я уверен, что дальнейшее объединение, дальнейшая рада Переславская будет происходить и в Донецке, и в Луганске.
И почему сегодня мариупольцы купались не в проруби, а под фонтаном?
У нас на 8 утра прошло на двух станциях порядка 3000 человек.
О студии мы поговорим, уместен ли для Украины политический торг, занятый сепаратистами территории Донбасса в обмен на аннексированный Крым. Вслед за украинским экспертом-международником Василием Филипчуком, бизнесменом Виктором Пинчуком временно отказаться от притязаний на аннексированный полуостров предложила народный депутат Надежда Савченко. В студии эксперт-международник, глава правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Еременко, а также журналист и политический аналитик Зенан Завада. Друзья, уместен ли с вашей точки зрения торг Крым на Донбасс? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Я напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе теперь будет работать в зоне АТО круглосуточно. Об этом заявил председатель ОБСЕ Себастьян Курц после визита в Киев и Москву. Курц заявил о необходимости расширить график работы миссии на Донбассе. Как отмечается, соответствующее решение мотивировано тем, что большинство столкновений и перестрелок происходят ночью, когда сотрудники ОБСЕ не ведут наблюдений. Кроме того, по словам Курца, вскоре 700 представителей мониторинговой миссии получат дополнительное техническое оборудование. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе ранены двое украинских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, пророссийские сепаратисты около 40 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы зафиксированы на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
Луганский напрямок. Окупанты провели низку потужных минометных обстрелов у Попаснянському районі. Донецкий напрямок. Вчора было там найспокійніше по всей линии зіткнення. Утім, ворог, як і раніше, порушує режим тиші в основних гарячих точках. Це Світлодарська дуга, Зайцеве, Авдіївка і район Донецького аеропорту. І Маріупольський напрямок. Ворог порушував режим припинення вогню у Славному та Новотроїцькому.
Сепаратисты группировки ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах окрестностей Горловки, Донецка, Синоватой, Докучаевска. Луганские сепаратисты об обстрелах не сообщали. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявляет, что собирается требовать от международных организаций и правительств иностранных государств расследовать гибель людей на Майдане независимости в Киеве зимой 2014 года. Об этом Янукович заявил в интервью российскому изданию РИА Новости. По словам экс-президента, за три года Генпрокуратура Украины, цитирую, не предоставила обществу ни одного доказательства его вины в деле о расстрелах на Майдане. Виктор Янукович, напомню, является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности, за превышение им полномочий, массовое убийство активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году. Ни одно из этих производств не рассматривается в судах по существу. Прокуратура открыла уголовное производство в отношении пяти украинских прокуроров, которые получили руководящие должности в так называемой Генпрокуратуре боевиков отдельных районов Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Следствие установило, что прокуроры-предатели перешли на сторону сепаратистов и осуществляют свою профессиональную деятельность в их пользу. Поскольку так называемые прокуроры скрываются от следствия на временно неподконтрольной властям Украины территории, в отношении них начали процедуру заочного досудебного расследования. И по сообщению украинского гидромедцентра, завтра, 20 января, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью и днем прогнозируется небольшой снегопад. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 16, днем от 2 до 4 градусов мороза.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Входной билет туда стоит 17 800 долларов. Его посещает более 50 лидеров стран, а население города время его проведения вырастает втрое. Все это о международном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В этом году на форуме присутствует президент Украины Петр Порошенко, а украинский ланч посетит Виталий Кличко. Но официальных мероприятий Украина не проводит. В первый день форума главными темами обсуждения стали Дональд Трамп и Брексит. Многие комментаторы заявили, что победа Трампа в США и выход Великобритании из ЕС несут угрозу людям из Давоса, то есть миллиардерам, представителям транснациональной корпорации и истеблишменту развитых стран. О перспективах участия Украины и украинских бизнесменов и политиков в Давосском форуме расскажет политолог, консультант по политическому позиционированию на рынках Константин Батоцкий. Он работал с российским ЮКОСом и польской Польфармой, а также с украинскими бизнесменами и присутствовал на прошлогоднем форуме в Давосе. Константин Батоцкий сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Константин, расскажите нашим слушателям, как проходят подобные мероприятия, какие вопросы на них решаются, насколько они важны, что это вообще за форум такой?
Ну, Давосский форум существует очень давно, уже более 40 лет. Его основал экономист Клаус Шваб. И смысл этого мероприятия – собрать в одном месте лидеров глобальной политики и бизнеса, то есть людей, которые принимают решения или оказывают влияние на политические решения по всему свету, для того, чтобы честно обменяться мнениями по самым важным вопросам дня. Давос на самом деле был достаточно таким камерным мероприятием вплоть до 90-х годов, но именно на Давосском форуме, допустим, впервые встретились лидеры ФРГ и ГДР и договорились об объединении Германии. В ходе Давосского форума впервые состоялся контакт между Шимоном Пересом и Ясилем Арафатом. Главный принцип Давосского форума – это все, что обговаривается на закрытых сессиях, является непубличным. Участники не имеют права рассказывать, о чем они совещались в ходе вот публичных панелей. А для лидеров бизнеса это возможность не только обсудить какой-то реально наболевший глобальный вопрос, но также установить отношения неформальные с политиками и своими коллегами по всему миру. Именно поэтому членство в форуме стоит таких больших денег и, в принципе, является крайне таким серьезным и ответственным шагом. Кто угодно не может попасть на закрытую панель, дискуссию и просто наблюдать вот за тем, что там обсуждают люди. А в этом году тема форума звучит как ответственное и отзывчивое правительство. В прошлом году главной темой была четвертая промышленная революция. То есть обсуждается, ну, понятно, что тема нынешнего года, она возникла после избрания Дональда Трампа, после Брекзита, и призвана дать понимание, контуры какого мира, собственно, собираются реализовывать политики в США и политики в Европе. Безусловной звездой нынешнего форума также является китайский лидер Си Цзиньпинь. Это первый раз, когда он посетил Давосский форум и выступил с большой программной речью. И это тоже такое одно из вот значимых событий нынешнего Давоса.
Константин, а что значит, что на этот форум не приехали ни Владимир Путин, ни Дональд Трамп, который, победа которого является одним, как вы сказали, из основных тем этого Давосского форума? Вот не приехали даже многие европейские лидеры, прислали вместо себя министров финансов. Как вы охарактеризуете, это такой бойкот или все-таки все нормально для этого форума?
Нет, это никакой не бойкот, потому что Международный экономический форум в Давосе – это статусная мировая площадка. Просто не всегда мировые лидеры являются там именно теми спикерами, которые могут дать бизнесу какие-то новые инсайты. Они заняты своими вопросами и там, происходящими делами у себя в государствах и просто уступают место другим спикерам, которые являются гораздо более значимыми. Допустим, что касается России, то Владимир Путин всего один раз был на форуме в Давосе. Среди мировых лидеров считается, что, в принципе, частить с посещениями именно Давоса не стоит, потому что это все-таки чисто собрание бизнесменов, а политик, лидер страны должен все-таки иметь некий баланс в общении между бизнесом и гражданским обществом, другими представителями гражданского общества. Поэтому никакой бойкот, ничего, просто вот сейчас горячая тема Brexit, Трамп, поэтому там выступает Тереза Мэй, выступают члены новой администрации Трампа, который все-таки на сегодняшний день еще является не президентом, который не инаугурирован, то есть не вступил в полноценную должность.
Константин, давайте про Украину. Мы вот знаем о том, что прибыл туда президент Украины, но в официальных мероприятиях Украина участие не принимает. И в завтраке, который организовывает бизнесмен Виктор Пинчук, тоже украинский президент не примет участие, но в то же время там будет Виталий Кличко. Скажите, для украинской делегации это хорошо, плохо не проводить таких официальных мероприятий? И почему, по-вашему, некоторые политики, в частности Петр Порошенко, не в этот раз не посетили вот украинский ланч, организованный Виктором Пинчуком, традиционный?
Ну, Петр Порошенко и в прошлом году не посещал ланч, организованный фондом Виктора Пинчука, поскольку этот ланч не является, не входит в официальную программу Давоса. Это частное мероприятие, которое организовывает Виктор Пинчук, и приглашение на это мероприятие рассылается тоже от имени фонда Пинчука. Поэтому, мне кажется, для президента гораздо более важным было провести те встречи, которые он уже провел, в частности, с Си Цзиньпинем, с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, с президентом Швейцарии Дорис Лойтхарт, с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, а также с крупнейшими зарубежными инвесторами в Украину, это Лакшми Миттал, президент компании ArcelorMittal, и Дэвид Макленнон, глава сельскохозяйственного международного холдинга Cargill. То есть президент работает по специальности, он встречается с лидерами. Это действительно уникальная площадка. Вряд ли где-то в мире в одном месте можно увидеть столько лидеров бизнеса и столько европейских политиков. Поэтому Петр Порошенко, мне кажется, абсолютно успешен на сегодняшнем, в нынешнем Давосе. А Украина не играет большой роли, потому что, ну, во-первых, Давос все-таки обсуждает проблемы наднационального характера. Он не может быть посвящен какой-то одной стране или какой-то одной теме. А во-вторых, чтобы заявить все-таки громко о себе и устроить некое событие в рамках форума, такое тоже возможно, это, правда, стоит больших достаточно денег, но правительство таких стран, как Азербайджан, допустим, Казахстан, Индия, устраивают специальные такие страновые мероприятия, цель которых, собственно, привести в страну большое количество иностранных инвесторов и сделать презентацию своей страны перед вот инвестиционным глобальным сообществом. По-видимому, мы еще не готовы, что называется, предстать вот в полном свете перед давосской публикой. И, конечно, нам сначала нужно провести у себя реформы, добиться больших результатов и только потом делать какие-то большие страновые презентации, потому что в бизнесе очень важно доверие, и если у нас состоится, мы говорим одно, но не выполняем свои обещания и заманиваем инвесторов, но потом бросаем их на полпути, то нам будет очень сложно добиться все-таки новых приходов, новых инвестиций.
Спасибо большое, Константин. О международном экономическом форуме в швейцарском Давосе мы говорили с политологом, консультантом по политическому позиционированию на рынках Константином Батовским.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Сепаратисты Захарченко и Плотницкий отмечали в Крыму годовщину Переяславской Рады. На оккупированном полуострове прошел митинг, и главы группировок ЛДНР возложили цветы к памятнику Богдану Хмельницкого. Захарченко заявил, что следующее Переяславское соглашение будет подписано в Донецке, а присоединение Донбасса к России – это вопрос времени. Однако сама Россия вовсе не заинтересована в неподконтрольном Донбассе, замечают эксперты. Да и в своих речах лидеры группировок допустили ряд исторических ошибок. Неточности и несоответствия в заявлениях Захарченко и Плотницкого искал Дмитрий Донской.
Главы группировок ЛНР-ДНР Захарченко и Плотницкий во время митинга в Крыму возложили цветы к памятнику украинского гетмана Богдана Хмельницкого, который в 1654 году подписал с Россией Переяславские соглашения. Основным посылом выступлений сепаратистов было то, что независимая Украина – это ошибка истории. Существует только единый русский мир и славянский народ. Глава группировки ДНР Александр Захарченко предложил провести новую Переяславскую раду, но уже в Донецке.
Я уверен, что дальнейшее объединение, дальнейшая рада Переславская будет происходить и в Донецке, и в Луганске. Поддержка Крыма, на самом деле Донбасса, она была основной. Они приехали защищать нашу общую родину, Россию.
Сепаратисты регулярно повторяют о необходимости минских договоренностей, в которых Донбасс прописан как часть Украины, но тут же заявляют о том, что мечтают стать частью России. Россия меньше всего заинтересована в том, чтобы принять в свой состав неподконтрольный Донбасс, считает политолог Владимир Фисенко.
Заявление Захарченко о том, что республики эти так называемые станут частью России, не имеет никаких оснований под собой. Россия не собиралась и не собирается принимать их в свой состав. Скорее наоборот, они хотят их сбагрить, но под своим контролем. Пушилин, который участвует в переговорах, он говорит то, что касается выполнения Минских соглашений. Но Захарченко, он играет роль такого отважного военного руководителя, хочет дойти до Киева, и он хочет в Россию.
То, что произошло более 300 лет назад в Переяславе, может повториться и сейчас, говорят историки. Россия начинает расширяться как империя, и первой в зону ее интересов попала, как и тогда, Украина, говорит доктор исторических наук Игорь Тодоров.
Росія як континентальна імперія великим рахунком почала складатися саме приєднання захоплення частини України. Це оцей імперський синдром. Він живучий і він рухає оцю сучасну російську політику. Існування незалежної України равноцінно окупації території Росії.
О своєму російському патріотизмі на мітингі в Криму заявив і лідер бойовиків групіровки ЛНР Ігор Плотницький. По його мнению, історична личність Ілья Муромець до сих пор жив, і він родился вовсе не під Черніговом, як говорять історики, а в Росії.
Понимаете, для нас Илья Муромец до сих пор живет в Муромских лесах, а не где-то там в Черниговских, которых, кстати, уже, по-моему, и не осталось, все вырубили. То есть он уже, наверное, где-то в лесостепи там живет.
Мероприятие было спланировано кремлевскими кураторами в рамках глобального проекта «Русского мира», считают политтехнологи. При возложении цветов к памятнику гетмана украинского казачества Богдана Хмельницкого сепаратистов не смутил тот факт, что его портрет изображен на купюре Украины, страны, которую они называют агрессором. А Игорь Плотницкий пренебрег фактом, что мощи Ильи Муромца давно покоятся в Киево-Печорской лавре. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, уместен ли вообще такой политический торг Крым на Донбасс, о котором вот в прошлом уже году говорили украинский эксперт-международник Василий Филипчук. Также подобный план предлагал бизнесмен Виктор Пинчук. И вот сейчас об этом же заговорила народный депутат Надежда Савченко. Эту тему мы обсудим с экспертом-международником, главой правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богданом Еременко. Здравствуйте, Богдан.
Добрый вечер.
А также Зенаном Завадой, журналистом и политическим аналитиком. Здравствуйте, Зенан.
Добрый вечер.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, расскажите о своем мнении, возможен ли вот такой политический торг, можно ли вообще об этом говорить с вашей точки зрения. Крым на Донбасс. 0800 300 403, бесплатно по обе стороны линии разграничения. Прежде всего, вот очень много манипуляций появляется, да, разные люди по-разному трактуют, что сказала Надежда Савченко. Давайте послушаете и вы, и сделаете из этого свои выводы.
Вы в интервью «Эхо Москвы» говорили совершенно недавно о том, что, в принципе, за 2 месяца, если я верно вас поняла и услышала, можно все сделать. А вы можете объяснить тогда, как, свое видение?
Якщо це буде зроблено мирним шляхом стосовно того, що Росія не витримує санкції, то це буде обов'язково здачею Криму. Ну, на якийсь певний період, як завжди, це відкладеться в довгий ящик. Іншого і немає. Так? І якщо я говорила, що це можна зробити, то це можна зробити дійсно не військовим шляхом за столом перемовин.
В обмін на Крим?
Не можна сказати, що в обмін на Крим. Ну, вони зараз, якщо вони говорять саме про таку операцію, що вона буде не військовим шляхом, то це буде так. Це залишається невизнаними окупованими територіями. Це чергове Придністров'я, Крим. Для того, щоб не зробити ще черговим Придністров'ям Донбас, вони будуть робити це тим, що залишать окупованим Крим, заберуть Донбас. Іншого шляху я поки що не бачу. Ні, бачу, ну військовий.
Это Надежда Савченко в эфире 112 канала. Сразу же я предлагаю послушать отрывок из нашего с вами разговора, Зенон, когда вы были у нас в середине ноября. Мы обсуждали взгляды Дональда Трампа на украинский, так сказать, вопрос. Вот о чем вы тогда сказали.
Трамп не буде сидіти за столом з Путіном, і вони скажуть, окей, я вам дам Крим, а ви мені дасте Донбас, і все буде спокійно.
Тобто такої ялтинської конференції не буде.
Але, звичайно, є юридичні механізми, є дипломатичні механізми, є пасивні дії, де Трамп може просто не дивитися на цю нелегальну анексацію Криму. Або він може протягом рік-два роки він може переконати публіку, що найкращий вихід з ситуації – це просто зняти ті санкції. І, може, з часом республіканська партія піде тим шляхом. І одночасно він мусить зробити гарантії Україні, що, окей, Обама відповідальний за те, що Росія на вас напала, забрала Крим. Але за моїм керівництвом ми такого ніколи не дозволимо.
Отже, Зенон, ви казали це кілька місяців тому, вже пророкували подібний сценарій. Зараз ваші погляди якось змінилися. І чи бачите ви, що от сценарій він розвивається за тим планом, за яким ви, власне, його і бачили? Тобто Крим де-факто буде визнаний таким, що контролює Росія, а Сполучені Штати дадуть Україні гарантії безпеки?
Безумовно, Трамп шукає торг. Це очевидно. І він буде мати більше підтримки для цього з часом. І особливо після виборів в Голландії весною, після виборів в Франції. З часом він буде мати більше підтримки. Тому я би навіть сказав, що якийсь торг не тільки імовірний, але це вже ми можемо розрахувати на це. А як цей торг буде виглядати, це великий знак питання, і чи він буде успішний також. До речі, Трамп ще ні разу не говорив про торг, що включає Донбас. Він минулого тижня він говорив про ядерну зброю Росії. Це було досить дивно почути. І особливо враховуючи, що ядерна зброя ніколи не була частина ніяких домовленостей довкола подій в Україні і російське вторгнення.
Тобто ви в цілому оцінюєте дуже високо от ймовірність того, що питання Криму буде поставлене і Україну поставлять перед фактом, що ну де-факто Крим наразі російський замін на щось. На що ще питання дуже велике.
Але я, хоча Ле Пен готова юридично визнати Крим російським, Трамп, я переконаний, не піде до такої крайності.
Богдане, ваша точка зору, чи допускаєте ви, що ось такі перемовини такі відбудуться, і там прозвучать два слова «Крим» і «Донбас» поруч?
Ну, вони фактично вже звучать, так, хоча не окреслено в географічних термінах, але обмін якоїсь угоди про ядерні озброї на скасування санкцій. А санкції, ми так розуміємо, існують і щодо Донбасу, і щодо Криму. Тому, ну, якийсь зв'язок, принаймні, в голові Трампа існує, хоча я абсолютно згоден з тим, що, по суті, ніякого ув'язування одного предмету з іншим не може бути. Але тут, розумієте, ми, здається, занадто переймаємось тим, що робитиме Трамп. Це абсолютно другорядне питання, оскільки основа політики щодо Криму може бути і повинна закладатися винятково Україною. І, в принципі, ну, від того, як себе поводитимуть іноземні держави, в тому числі, які можуть допомагати нам і так далі, ну, це може або відкласти вирішення цього питання, так як його бачить Україна у часі, але не може змінити нашої позиції, нашої точки зору. От головне позиція, визначальна позиція України, тому що домовитися Трамп із Путіним про те, що українці не будуть захищати Донбас або відмовляться захищати чи повертати собі Крим, звичайно, не можуть. Це наше суверенне право, ці території по праву наші, і нічого іншого ні Трамп, ні Путін досягти ніяких домовленостей не зможуть, як би вони не хотіли. Тому мені здається, що Трамп намагатиметься виконувати свої передвиборчі обіцянки щодо нормалізації відносин з Російською Федерацією. Ми вже бачимо, що ці ідеї достатньо неадекватні, які зараз лунають.
Що ви маєте на увазі?
Ув'язування речей, які не ув'язують.
Ядерна зброя, приміром, санкції.
І санкції. Так, про це вчора говорив Обама на підсумковій прес-конференції тими ж словами, що він не бачить ніякого зв'язку і що Росія вже неодноразово отримувала сигнал, що питання санкцій вирішується елементарно, просто ви забираєтесь із Криму і припиняєте робити те, що робите на Донбасі, і нема жодної проблеми з жодними санкціями. Очевидно, Трамп на піднесенні, враховуючи, що у нього є певний карт-бланш після виборів, намагатиметься достатньо жорстко впливати і на Конгрес у цьому плані. Але, давайте скажемо прямо, що найближчим часом переконати, наприклад, Конгрес у тому, що Конгрес має скасувати так званий акт Магніцького, яким встановлена частина санкцій щодо Російської Федерації, Трамп навряд чи зможе. Тому, зрештою, в мене є великі сумніви, що Росія піде взагалі на якусь угоду про ядерну зброю, тому що для Росії це ключове питання, вся велич Росії, так звана, базується лише на стратегічному ядерному потенціалі. В Росії немає ні економіки, яка б дозволяла їй претендувати на велич чи на якусь визначальну роль у світовій політиці, ні навіть звичайних озброєнь недостатньо для того, щоб нав'язувати волю навіть Україні. Тому погодитись на масштабне скорочення ядерних озброєнь для Путіна означає втратити статус, нинішній статус Росії і будь-які перспективи впливати в зриву в майбутньому на світову політику.
От щодо питання статусу, прес-секретар Володимира Путіна Пісков вже відреагував на таку заяву Надії Савченко, він сказав, що ані Кримом, ані, цитую, так, іншими російськими територіями Москва не торгуватиме. Як на вашу думку, от Зена, до вас питання, чи Москва хотіла би такої угоди, про яку ви говорите, тобто такий умовний Крим, зняття санкцій за Крим, і після цього Росія перестає підтримувати сепаратистів на Донбасі? Тобто кажуть, що ні, а в принципі ж могли і так?
Безумовно, треба знайти якийсь спосіб, щоб Путін зберіг своє обличчя. І хоча треба пробувати, чи він насправді хоче якесь вирішення. Я думаю, що так, оскільки економіка страждає, санкції діють хоча не суперсильно, але достатньо сильно. І він шукає, я думаю, він насправді шукає вихід, але мусить зберегти своє обличчя за його логікою. І якщо він зможе тримати контроль над Кримом, це буде для нього дуже важливу поступку. Звичайно, він може порушувати будь-які домовленості, він вже показував, що йому не можна довіряти. Але багато в Америці вже поважаю Трампа за те, що він хоча шукає якийсь шлях. Що би сталося, якби Гіларі обрали президентом? Ми б мали ті санкції, і вони б дали діяли рік, два, хто знає, три, чотири, і Путін би був в більш відчайдушному стані. І що він буде робити, коли він бачить, що все розвалиться довкола нього? Дуже ми можемо уявити, які непередбачені, які жорсткі кроки він може брати.
Богдане, до вас питання. Вопросы постоянно слушателей из Крыма в чате YouTube. На ваш взгляд, существует ли в Кремле план Крым на Донбасс, Донбасс на Сирию?
Ні, немає. Я більше того переконаний, що Володимир Путін не збирається категорично торгуватися ні за Крим, ні за Донбас. Це здобутки його зовнішньої політики, це важливі інструменти тиску на, і, скажімо, і внутрішньополітичні дискусії в Росії, і тиску на світове співтовариство. Немає для нього причин. Більше того, абсолютно очевидно для мене, що Російська Федерація поставила, зробила ставку основну не на досягнення домовленості якихось там для того, щоб зберегти обличчя, врегулювати ситуацію, а на розвал санкцій. Ось цим вони займатимуться, маніпулюючи виборами в європейських країнах, намагаючись вплинути на американську внутрішню політику, хоча це значно складніше, слід визнати, ніж впливати на європейців. І таким чином вони спробують уникнути основної проблеми для себе санкцій, взагалі ніщо ні на що не розмінюючи.
Тобто жодних компромісів, але санкції будуть зняті через те, що відбуваються якісь поступки всередині самих країн.
На сьогодні, так, на сьогодні абсолютно повна загальмованість Росії у переговорах в рамках нормандського формату, в мінському процесі, вкладення великих коштів в інфраструктуру, або, ну, скажімо, в Крим, розвиток військової бази там, вкладення значних коштів у створення таких квазідержавних утворень ЛНР-ДНР, свідчить про те, що Росія не шукає тут жодної зміни своєї політики, не очікує, не готується до цього. Натомість ми бачимо дуже активні зусилля у Франції, ми бачимо дуже активні зусилля на інформаційному просторі Німеччини, інших європейських країн. Отже, Росія намагається вирішити питання зовсім інакше, а не так, як собі уявляють чомусь українські чи світові експерти, торгуючись або домовляючись там з Трампом, з Порошенком чи ще з ким-небудь. Ну і, звичайно, дуже серйозне питання, яке абсолютно упускають всі світові аналітики, які говорять на цю тему. А наскільки, справді, коли говорять, що ну, санкції – це небезпечний спосіб продовження політики щодо Росії, насправді абсолютно незрозуміло, а скільки Росія зможе витримати при таких санкціях. Є абсолютно достовірні прогнози, що економічні процеси, викликані санкціями в Росії, є вже незворотніми. І Росія не зможе найближчим часом від них оправитись. Тим більше, якщо санкції продовжаться, і це свідчить, скажімо, і наші дослідження санкцій навіть по Криму, які б вони на перший погляд не здавались би символічними, це завдає дуже серйозної шкоди економіці Росії. І мені здається, через те, все-таки найрозумніше, що ми можемо робити на сьогодні, і пропонувати це нашим партнерам, союзникам, друзям, ну, нема у нас союзників, друзям і партнерам, все ж таки робити ставку саме на санкції, на продовження їх, демонструючи абсолютно непоступливість політичну, ну, поза винятком, скажімо, мінських домовленостей, які ми вже, ну, зобов'язані, принаймні, говорити про них, якщо не виконувати.
От маємо такі дві полярні точки зрення. Зенон говорить о том, що, возможно, такі все-таки переговори за спиной Украины. Богдан Еременко настаивает на том, что санкции сделают все-таки свое дело. Хотелось бы очень услышать ваше мнение, слушатели 0800 300 403. Видите ли возможность такого политического торга Крым на Донбасс или все-таки время работает на Украину? Мы продолжим наше общение после короткого выпуска новостей от Егора Устинова.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Верховная Рада Украины разрешила допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в военных учениях. Законопроект поддержали 236 народных депутатов. Документ предусматривает допуск на территорию страны подразделений вооруженных сил иностранных государств, в частности США, стран НАТО, с вооружением и военной техникой для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, а также украинско-американских учениях «Сибриз-2017» и «Rapid Trident». Закон вступает в силу с дня его опубликования. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил о готовности дать показания в режиме видеоконференции по делу о государственной измене, в которой его подозревает Генеральная прокуратура Украины. Об этом он сказал в интервью изданию РИА Новости. Также он заявил, что не имеет никакой информации от Генеральной прокуратуры о преступлениях, в которых его обвиняют, и сути обвинения. Как сообщалось ранее, 28 ноября прошлого года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко огласил уведомление Януковичу о подозрении его в государственной измене. Одним из эпизодов уголовного производства в отношении экс-президента является его письмо президенту России с просьбой ввести войска в Украину. Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал в защите экс-руководителя партии регионов Александра Ефремова о переносе рассмотрения дела экс-нардепа в Киев. Отмечается, что адвокаты экс-регионала подавали ходатайство о переносе дела в Печерский райсуд Киева. Таким образом, высший спецсуд признал законным рассмотрение уголовного производства против Ефремова судом в Луганской области. Международный комитет Красного Креста намерен в текущем году мобилизировать на гуманитарную деятельность в Украине более 60 миллионов долларов. Об этом по итогам встречи президента Украины Петра Порошенко с главой комитета Петером Маурером сообщает пресс-служба главы украинского государства. Собеседники также обсудили широкий спектр вопросов, связанных в частности с предоставлением гуманитарной помощи, в том числе на неподконтрольных территориях Украины. Также Петр Порошенко попросил Петера Маурера содействовать в освобождении украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях, на Донбассе, в Крыму, а также на территории России. Собеседники договорились о визите президента Комитета Красного Креста в Украину в ближайшее время.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Во второй части программы слушайте, с каким мировым рейтингом входит в президентство Дональд Трамп и как купались на крещение в Мариуполе. А мы возвращаемся к разговору в нашей студии. Мы говорим о том, уместен ли такой политический торг Крым на Донбасс. У нас в гостях эксперт-международник, глава правления благотворительного фонда Майдан иностранных дел Богдан Еременко, а также журналист и политический аналитик Зенан Завада. Друзья, звоните к нам в студию 0800 300 403. Участвуйте в нашем разговоре. Богдан, к вам такой вопрос. Вы говорите о том, что санкции, влияние санкций на российскую экономику уже по вашим исследованиям, по исследованиям вашего фонда такое необратимое. Что все-таки делать, если, вот условно говоря, Украину, грубо говоря, сольют? Вы сами говорите о том, что у Украины нет союзников, да, есть друзья, да, на внешней арене. Что если та же Ле Пен победит во Франции? Что если в Голландии придут такие популисты, которым тоже не очень есть дело до Украины? Что если Дональд Трамп тоже не будет очень таким защитником, как Обама хотя бы, даже тот же, да, и договориться за украинской стороной? Как реагировать Украине? Готова ли Украина к этому?
Ну, перш за все, я сподіваюся, що Марін Ле Пен не буде президентом Франції. Якщо вона стане президентом Франції, повірте, от події будуть розгортатися таким чином, що Крим і Донбас будуть дуже малозначимими подіями. Я думаю, що ми будемо свідками виходу Франції з Європейського Союзу, і ця проблема поглине все інше. Все інше втратить, принаймні, на якийсь період своє значення, і буде дуже серйозно переформатована світова політика. Я думаю, що нам треба брати приклад з Ізраїлю. З його непоступливості Ізраїль, бачите, і останній приклад голосування резолюції в Раді безпеки ООН показали, що коли Україна чітко розуміє свою стратегію, чітко розуміє, в чому її національні інтереси, вона абсолютно здатна противитись позиції більшості країн світу.
Богдан, ну, Ізраїлі є союзники?
У Ізраїля, ну, Ізраїль демонстрував свою непоступливість без союзників, тому що жодна країна в світі не підтримала Ізраїль під час голосування резолюції відповідної наради. Саме так Ізраїль сприйняв цю ситуацію. Хоча, звичайно, формальне союзництво між Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки існує. Тим не менше, бачите, адміністрація Обами не вважала за необхідне ні ветувати відповідну резолюцію, ні проголосувати проти, утрималась, дозволивши таким чином ці резолюції бути прийнятою. Це своєрідна ситуація з точки зору союзництва. Отже, я думаю, що цей приклад абсолютно повинен нас вчити тому, як поводять себе держави, які усвідомлюють загрозу, які є перед ними, і розуміють, як з цією загрозою боротися.
Ні шагу назад, грубо говоря.
Абсолютно. Я думаю, що треба говорити на сьогодні, щоб бути реалістами. Україні потрібно ставити завдання не нормалізації відносин з Російською Федерацією, а так як Ізраїль навчився жити в оточенні народів і держав, які прагнуть його знищення, ми повинні навчитися жити в умовах сусідства з Росією, яка прагне знищення України як держави або підкорення.
Слово слушателю. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, я сам з Макеївки. Я хотів задати такий вопрос. Ну, Росія от не пойде на уступки по Києву. І на Крим вони не пойдуть ні в коїм случаї. А треба освобождати. Любим путем, хоч от воєнним, хоть каким-нибудь. И Донбасс тоже надо вот освобождать.
Спасибо, это скорее не вопрос такое, а мнение. Зенон, к вам тот же самый вопрос. Как видите, чи знаете вы, чи треба Украине якось трансформувати свою зовнішню політику, робити її більш гнучкою, шукати якісь компроміси, домовлятися з тією самою Російською Федерацією або жодного кроку назад, як каже про це Богдан Яременко?
Пан Яременко представляє позицію естеблішменту українського. Я поважаю це і безумовно, естеблішмент повинен брати найжорсткішу позицію до можливих переговорів. Це елементарна стратегія до переговорів, що обидві сторони беруть найжорстокіші позиції і знайдуть якийсь компроміс. Але краще питання, я би сказав, чи Україна спроможна вести ту зовнішню політику, яку вона повинна вести. Я тільки за, і я думаю, цілий світ тільки за, щоб Україна була незалежною і не наполягала на західний світ, оскільки західний світ має цілий ряд проблем в зовнішній політиці, крім Росії. Хоча, да, Росія – один із найбільших загроз глобального порядку. Але ми бачили, що в зовнішній політиці Порошенко, що він повністю покладався на Вашингтон і на Брюссель. І я до сих пір не бачу ніякої стратегії від Порошенка щодо
повернення цих територій, вирішення якось цього конфлікту.
І розвиток української держави. І яку роль вона буде грати в глобальній політиці. Тому є певний брак стратегії з боку урядовців. Я хотів одне додати, до речі, щодо Трампа. Це не людина, яка буде дати Путіну все, що він хоче. Трамп дуже досвідчений бізнесмен, незважаючи на весь цей бруд і чорний піар, який йде проти нього. І він або знайде справедливий торг, або не буде ніяких домовленостей. Тобто це я можу твердо сказати і очікувати від нього.
Зенон, останнє питання до вас також. Яку, на вашу думку, могла б зайняти Україна, яку позицію могла б зайняти Україна у цих перемовинах? Ну от якою б могла б бути ця стратегія? Не тільки покладатися так на друзів України, той самий Вашингтон, а щось зробити самим? Чи, можливо, треба запропонувати якісь предмети для цього торгу, як, приміром, цей Василь Філіпчук, так міжнародник, він запропонував там відмовитись на якийсь час від євроінтеграційних, атлантичних поступок України. Можливо, таке?
І не тільки Філіпчук, але і Пінчук. Хочу сказати, що це, я вважаю, це здорово, що хоча обговорюють такі питання і пропозиції. І дуже неприємно побачити, коли є така жорстка критика і починають обзивати тих людей, ніби вони зрадники, продажними. Я розумію, що політика Путіна жорстка і вона спрямована на знищення держави України. Але все ж таки треба хоча обговорювати різні можливості. Треба врахувати, що Росія ніколи не допустить Україні стати членом НАТО. Це очевидно. Це ніколи не станеться, допоки Росія сама не буде змінитися. І щодо Євросоюзу, очевидно, що перспективи дуже далекі. Треба ці чинники враховувати, я думаю.
Богдане, на вашу думку, треба це хоча б обговорювати? Ви не бачите у цьому якоїсь загрози, що це у ЗМІ лунають такі ідеї, можливо, хтось із політиків це обговорює? Ви вважаєте їх зрадниками цих людей?
Про це я мушу пояснити, що я не маю ніякого відношення до істеблішменту, ні українського, ні американського, ніякого
іншого. Зараз мав на увазі, іншого. Певно, що ви кажете те ж саме, що...
Ні, український істеблішмент сьогодні якраз стоїть на позиціях примирення і пошуку діалогу з Російською Федерацією. Я стою на кардинально протилежних позиціях і представляю свою думку, свої фундації і частини громадянського суспільства України, не більше, ні менше. Говорячи про дискусію, не кожна дискусія коректна і не кожна дискусія потрібна. Хоча експертна розмова – це правильна річ. І я абсолютно згоден із колегою, наявність приватної думки експертів або навіть мільярдерів не є підставою називати їх зрадниками і не є загрозою національній безпеці України. От відсутність стратегії влади виходу з цієї кризової ситуації – це загроза для національної безпеки України. Приватна думка Пінчука і Філіпчука, чим можна було б пожертвувати, якби склалися умови – це не загроза. Ці дискусії треба вести, але, ще раз кажу, не всі і не в кожному випадку. З моєї точки зору, широка дискусія з питань, чим Україна може пожертвувати, в той час, коли з нами ніхто не веде переговорів, оце фактично таке, знаєте, певне роззброєння дипломатичне, це розкриття карт, це підігравання ворогові. От це показати йому, збільшувати і так ворогу, який веде сьогодні, має ініціативу в переговорах, надавати йому ще більше аргументів.
Як же Україна не веде переговори? Це ж нормандський формат, мінський формат.
Все там правильно, але я маю на увазі, що ініціатива в цих переговорах наразі належить Володимиру Путіну.
А як і Україні взяти цю ініціативу?
Ну, перш за все, я кажу, що не потрібно покращувати шанси Володимира Путіна, підказуючи йому, чим українці готові заздалегідь пожертвувати.
Ну, якщо українська влада в ступорі знаходиться вже...
Треба бути реалістами. Російська дипломатія не настільки наївна, щоб вона купилася на такі гасла, що Україна пожертвує членством в НАТО чи членством Європейського Союзу. Для цього потрібно мати хоча б перспективу цього членства, щоб можна було це продати як поступку з боку України.
Ну, але Путін, він збереже обличчя, збереже таку переможну, про що говорить багато експертів,
я
що це
думаю,
важливо для нього.
Я думаю, що ми перебільшуємо його переживання за власне обличчя. Я думаю, що він абсолютно реалістичний політик, який прекрасно розуміє, що не можна дати себе обманути як дитину. Що стосується того, що би могла робити Україна, ну, Україна, перш за все, не закінчила роботу в рамках мінських домовленостей. Я був великим критиком цих домовленостей і залишаюсь. Але, тим не менше, є процес. Він уже важливий сам по собі. Це нормандський формат, це мінський переговорний процес. Є, скажімо, певна логіка його. Україна її, скажімо, Україна загальмувалася. Україна не вносить пропозиції ні щодо дорожньої карти, ні щодо проєктів законів, які вимагає, в принципі, мінський процес, щоб ми прийняли. Це ж не значить, що ми повинні їх приймати. От якраз вносити їх в парламент немає ніякого сенсу до припинення вогню, до роззброєння терористів, але, скажімо, вносити їх на розгляд ОБСЄ для того, щоб, оскільки мінські домовленості передбачають, що все, що буде прийматися українською владою в рамках виконання мінських домовленостей, має відповідати стандартам ОБСЄ. Отже, ми повинні пройти відповідні оцінки, ми повинні сформувати пропозицію. Очевидно, у нас повинен бути не один пакет таких домовленостей. Навіть з точки зору тактики, Україна може дуже багато що зробити.
На мінському площадці.
Саме в форматі, вона зобов'язана це зробити. Ми не можемо віддавати Путіну і терористам ініціативу вносити проекти законів, які ми повинні приймати як сторона мінських домовленостей. Стратегія повинна полягати у поступовому фактично деградації мінських домовленостей, їх корозії і привчення світової, принаймні, основних учасників, які симпатизують нам, в тому, що це нереалістичний спосіб досягнення миру. І пропонування альтернатив.
Мені здається, така стратегія зараз і виконується українською владою. Тобто українська влада якось загрузла в цих мінських перемовинах.
Я не бачу ніякої стратегії, я не бачу жодних дій української влади у цьому напрямку. Ну, інакше б ми знали про якісь пропозиції, ми б розуміли, що пропонує Україна. Україна сьогодні нічого не пропонує. Ні в рамках безальтернативних мінських домовленостей, як вони називаються президентом Порошенком, ні поза цими рамками.
Зенон, у вас є якась репліка?
Погоджуюсь і хочу сказати, що навіть є багато політологів, експертів в Києві, які вважають, що ті угоди з самого початку були приречені. І уявіть, людина зі Заходу, вона не розуміє, що відбувається, бо з одного боку кажуть, та, треба, ми постійно чуємо, треба виконати ті угоди, але з іншого боку експерти кажуть, о, вони з самого початку не мали перспективи. І це величезна проблема з українського боку, до речі, це ті меседжі, які суперечать собі. Тобто люди на Заході, навіть більш освічених людей, вони не можуть розібратися, що тут відбувається.
Приміром, той самий Трамп.
В чому інтерес України?
Він може побачити, що Україна, вона каже про безальтернативність, але нічого не виконується, і, ну, очевидно, немає позиції якоїсь такої жорсткої в Україні, і, очевидно, він може це сприйняти за позицію, відсутність позиції української.
На жаль, і ця людина прагматична, він дивиться на це все і скаже, давайте вирішуємо і все, ми маємо інші проблеми, там ісламісти відрубають голови там в Іраку і в Сирії, треба щось вирішити.
Спасибо большое за этот разговор. Вот чтобы подсуммировать, да, нам постоянно звонят люди во время наших поездок на Донбасс. Люди на занятых сепаратистами территориях, там есть огромное количество украинских граждан, они ждут, что как можно скорее это все закончится. Для многих, к сожалению, уже неважно, каким образом. Будем следить за развитием событий. У нас в гостях был эксперт-международник, глава правления благотворительного фонда «Майдан» иностранных дел Богдан Еременко, а также журналист и политический аналитик Зенан Завада. Прямо сейчас в обзоре прессы, какие кадровые перестановки планируются в нормандском формате переговоров по Украине и почему Россия так просто не отпустит Донбасс.
Весной будет 3 года с начала конфликта на Донбассе, а государственная политика по неподконтрольным территориям до сих пор остается в процессе разработки. Об этом напоминает Deutsche Welle. Вещатель также пишет о том, что на прошлой неделе перечень документов, регулирующих отношения с сепаратистскими группировками, пополнился еще одной бумагой, которую с легкой руки журналистов назвали планом мероприятий по реинтеграции Донбасса. Там речь идет даже об обеспечении выплаты заработной платы на предприятиях всех форм собственности, которые осуществляют законную хозяйственную деятельность на неконтролируемой территории. Эксперты отмечают, что реализация плана может облегчить жизнь граждан Украины на оккупированных территориях. Противники же говорят, что это так называемое латентное призвание так называемых отдельных районов Донбасса. Уже до конца января в нормандском формате могут произойти кадровые перестановки. Главу немецкого МИДа Франка-Вальтера Штайнмайера заменит бывший глава Европарламента Мартин Шульц. В мае-июне после президентских выборов Франция будет представлена новым главой государства и МИДа. И здесь для Украины есть повод для беспокойства. Об этом пишет газета «Сегодня». По последним соцопросам, во второй тур выборов во Франции проходят 2 пророссийских кандидата. А в связке с таким же пророссийским главой МИДа позиция России в нормандском формате переговоров по Донбассу только усилится. Правда, по словам экспертов, от Франции здесь мало что зависит, так как главным фюрером нормандского формата всегда была Германия. Но это не значит, что Украина должна расслабляться. Во-первых, не стоит опускать руки в вопросе возможного расширения нормандского формата за счет Польши и стран-подписантов Будапештского меморандума. А во-вторых, еще непонятна позиция США, одного из гарантов украинского суверенитета. По словам украинских политиков и экспертов, чтобы понять поведение США по отношению к Украине, нужно подождать еще 1-2 месяца после инаугурации Дональда Трампа 20 января. Без согласия Кремля оккупированный Донбасс не может перейти под контроль Украины не военным путем. Об этом пишет газета «День». В последнее время официальными лицами был сделан ряд заявлений относительно деоккупации Донбасса в ближайшей перспективе. Даже называли приблизительную дату – осень этого года. Однако, как утверждают эксперты, интересы России как страны-агрессора и оккупанта состоят в развитии наступления и распространения своего влияния, а не отступления. Кремль в обертке компромиссов стремится с одной стороны дать повод Западу ослабить санкции, а с другой заставить Украину поступиться базовыми принципами государственности. Для этого Кремль использует не только физическую силу, но и кочубеев внутри страны. Речь идет об озвученной Виктором Пинчуком формуле капитуляции, которую исповедует ряд украинских политических сил, в частности, представители оппозиционного блока. Подробнее о статье под текст плана деоккупации.
Мир с трепетом ждет саммита Путин-Трамп. Президент США Трамп предлагает сделку – обменять отмену санкций против РФ, введенных за агрессию на территории Украины, на ядерное разоружение России. Отдельные эксперты заявляют, что Трамп входит в президентство с низким уровнем мирового доверия, а Обама, наоборот, уходит с высоким. Эти и другие вопросы журналист Михаил Соколов обсуждал с российским политиком Владимиром Рыжковым. Вашему вниманию фрагмент интервью.
Вот если Владимир Путин так упорно хочет помочь господину Трампу, возникает впечатление, что он делает это с определенным расчетом. А с каким, на ваш взгляд?
Ну, расчет совершенно очевиден. Сейчас отношения России и Соединенных Штатов находятся в самой низкой точке за все постсоветское время. Такими плохими они не были никогда. Напомню, что Барак Обама перед уходом осталось 2 дня, ровно 2 дня до того момента, когда он переедет в пригороды Вашингтона, как он сегодня сообщил, из Белого дома, и в Белый дом въедет Дональд Трамп со своим семейством. Уходящий президент США ввел дополнительные санкции против России, в частности, внес в санкционные списки руководство российских спецслужб, 2 предполагаемых хакеров, которые участвовали в информационных атаках во время избирательной кампании, разведчиков наших и так далее. И, естественно, что Россия находится под санкциями, довольно болезненными. Сейчас в Сенате разрабатывается новый, более широкий законопроект о санкциях, который запретит американским компаниям инвестировать в нефтегазовый комплекс, еще в целый ряд технологий. Поэтому, естественно, Путин надеется, что при новом президенте удастся выйти из этого тяжелейшего кризиса отношений, снять санкции полностью или снять их частично, восстановить торговое и инвестиционное сотрудничество и так далее. Поэтому его интерес понятен, он надеется, что с новым президентом удастся наладить отношения. Но здесь интересно другое, что насколько Трамп находится в сложной для себя ситуации, потому что он еще даже не въехал в Белый дом, а его уже обвиняют в том, что он прокремлевский, промосковский президент. И такого не было никогда в американской истории. И заметьте, что Трамп в каждой своей пресс-конференции, в каждом своем выступлении, в твитах своих знаменитых, и в своем интервью европейским журналистам, он постоянно оправдывается. Нет, я не промосковский, нет, я не пропутинский, нет, я не прокремлевский, нет, на меня нет никакого компромата. Поэтому здесь интересно не то, что происходило с Трампом в Москве. Полагаю, что Владимир Путин, скорее всего, говорит правду. То есть ничего не было, никаких там писающих проституток и так далее. А важно другое, что Трамп уже под подозрением, и он начинает свою президентскую деятельность с таким вот клеймом или пятном подозрений, что он на самом деле...
Со связанными руками.
Не просто со связанными руками, а еще и со связанными ногами. И такого тоже, пожалуй, не было раньше никогда в истории советско-американских и российско-американских отношений. Никогда еще новый президент не приходил под градом таких обвинений в Белый дом.
В Мариуполе на Крещении обмелело море, однако купание удалось. Спасатели установили насос и подкачивали воду в прорубь. На 2 городских пляжах Мариуполя, оборудованных для крещенских купаний, оживленно. Тысячи желающих окунуться в крещенской проруби стекаются сюда со всех концов города. В связи с большим наплывом людей спасатели заступили на круглосуточное дежурство. Подробнее Ирина Горбасева.
По традиции на крещение в Мариуполе все купаются в море. В этом году природа всех удивила. Вода в море ушла, а лед местами опустился на дно. Так что купель получилась не очень глубокая. Но находчивые спасатели установили помпу и подкачивали воду прямо в крещенскую купель. Получилось подобие бассейна с ледяным водопадом, что добавило ныряльщикам еще больше экстрима. Относительно температуры спасатели шутя говорят, что погода почти как летом. В воде +2, а в воздухе -4. Желающих искупаться очень много, говорит начальник аварийно-спасательной станции Александр Татай.
Если раньше у нас с нуля где-то до часу, с нуля до 2 часов, и потом к 6 приходили, то сейчас всю ночь постоянным потоком, живое движение. То есть у нас на 8 утра прошло на 2 станциях порядка 3000 человек. Мы не говорим, что не все искупались, мы говорим, что один купается, а 3 группа поддержки создают атмосферу.
Анатолий уже не первый раз купается на крещение. Говорит, что получает после купания заряд бодрости на весь год.
Замечательно, все, что могу сказать. Вода бодрит, после нее горю немного. Незабываемое чувство, энергетика заряжается.
А вот Наталья купается в первый раз. Говорит, что теперь это станет традицией.
Отличные впечатления, супер.
Очень даже хорошо. Даже после воспаления легких попыталась и сделала это все, чтобы не болеть в следующем году.
Не только гражданские сегодня совершали обряд крещения. Военные не остались в стороне. В поселке Лебединское в крещенскую прорубь ныряли морские пехотинцы. О празднике, который объединяет всех, говорит командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии Андрей Червень.
Дуже велике свято сьогодні, християнське, таке об'єднуюче, релігійне, водохрестя, очищення всієї води, очищення людської душі, тому свято є символічним. Дуже добре, що хлопці військові приймають в цьому участь. В цей день хочемо побажати здоров'я усім, щоб ця вода очистила всіх, щоб ми не мали втрат в цьому році, щоб нарешті цей рік був останній в цій війні страшній.
Спасатели заступили на крещенское дежурство на несколько суток. Поток желающих искупаться в ледяной проруби не заканчивается, и водолазы предполагают, что он продлится до утра. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Красиво поют по утрам гудки в Донецкой степи.
То где-то очень далеко, точно корабль в море, то совсем рядом, за Байрачным леском, где возвышается черная гора шахтного Терекона. Гудки труда. Кто не бывал в синеющих просторах Донецкой степи и не слышал по утрам этого торжественного пения, тот не испытал чувства радостного беспокойства, когда кажется, что гудки зовут тебя, что это ты должен торопиться туда, в завод, в шахту, где бурлит жизнь, где товарищи твои уже стоят локоть к локтю и трудятся, только нет в тех рядах тебя, твоих умелых рук. Есть что-то мудрое и величественное в этом неторопливо спокойном, торжественном и суровом призыве. Точно это сама жизнь зовет тебя к труду, к смелым деяниям. Леонид Жариков, «Гудки труда».
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Завтра на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью и днем прогнозируется небольшой снегопад. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 16, днем от 2 до 4 градусов мороза.
Спасибо. Друзья, вы слушали программу «Донбасс Реалии». С вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.